După ce vom citi acest text din Scriptură, vom veni în rugăciune înaintea Domnului să mulțumim pentru darurile care le-am închinat Domnului, să cerem binecuvântare peste vestirea cuvântului și de asemenea vrem să o aducem pe Silvia înaintea Domnului și să ne rugăm pentru sănătatea ei. Ieremia, capitolul 29, de la versetul 1 la versetul 14. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon, după ce împăratul Econia împărăteasa famenii dregători, căpetenile lui Iuda și al Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul Iuda, la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Cuvântul care l-am citit în această seară din cartea prorocului Ieremia este o scrisoare de dragoste, o scrisoare de încurajare, în același timp o scrisoare extrem de controversată pe care Dumnezeu însuși o dictează lui Ieremia și Ieremia o trimite nu unor oameni care stăteau bine în casele lor, nu unor oameni care erau împreună cu familiile lor la picnic sau, eu știu, se simțeau bine în adunările lor de sărbătoare, ci această scrisoare, așa cum ne lasă să înțelegem primele trei versete din capitolul 29, care ne introduc în contextul în care se afla poporul, este trimisă unui grup de oameni, unui grup masiv de oameni din poporul lui Dumnezeu care fusese răduși în robie, în Babilon, în parte din cauza păcatelor lor, în parte din cauza păcatelor părinților lor. Și atunci când au primit această scrisoare, cu toții probabil că au fost cu sufletul la gură să audă ce le vorbește Dumnezeu, ce le spune Dumnezeu, probabil că s-au așteptat că Dumnezeu le va spune că în câteva săptămâni se vor întoarce acasă. În câteva săptămâni robia se va sfârși și cu toții își vor relua viața lor de fiecare zi. Numai că scrisoarea pe care Dumnezeu le-o trimite, scrisoarea pe care Ieremia este pus să o scrie, este o scrisoare, cum spuneam, extrem de controversată, al cărui conținut este extrem de controversat. Timpul nu ne permite să intrăm prea mult în detalii legate de context, dar dacă cunoașteți cât de cât, viața lui Ieremia n-a fost o viață ușoară, tocmai datorită mesajelor nepopulare pe care acest profet le-a transmis. Nu pentru că așa i-a făcut neapărat plăcere lui, ci pentru că Dumnezeu îi spunea ce să spună și Ieremia a fost un om gata să asculte de Dumnezeu, un om care, la fel ca și Enoch, a umblat cu Dumnezeu și a fost gata să plătească prețul pentru umblarea lui cu Dumnezeu. Am împărțit scrisoarea aceasta în trei bucăți și prima parte este prezentarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, cel care scrie, cel care l-a pus pe Ieremia să scrie, să prezintă poporului cine este el, cel care le scrie. Apoi este cuprinsul scrisorii, unde de fapt găsim o poruncă pe care Domnul o dă poporului dus în robie. Și în final Dumnezeu încheie scrisoarea aceasta cu o promisiune. Haideți mai întâi să ne uităm la prezentarea pe care Dumnezeu și-o face. În versetul 4 spune: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Dumnezeu se prezintă poporului înainte de a-i desfășura înaintea ochilor lor și a urechilor lor conținutul acestei scrisori. Dumnezeu se prezintă și le spune cine este El. Și spune: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Eu sunt Dumnezeul oștirilor. Eu sunt cel mai puternic în universul acesta. Eu sunt Domnul istoriei. Eu sunt comandant peste toate armatele universului. Pentru că conținutul acestei scrisori nu era ceea ce ei se așteptau. Ei aveau nevoie să știe, să-și reamintească cine este la cârma universului. Cine conduce? Cine este cel care are în mână toate lucrurile? Eu, spune Dumnezeu, sunt Domnul oștirilor. Eu sunt Domnul cel atotputernic. Câteodată, trecând prin încercări, trecând prin lucruri care viața ni le aduce înainte, ni se pare că Dumnezeul nostru a dispărut, nu mai este. Ni se pare că Dumnezeul nostru este mic. Și problemele noastre sunt așa de mari încât nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Cineva a spus: dacă ai un Dumnezeu mare în care te încrezi, atunci problemele tale vor fi mici. Însă dacă problemele tale sunt mari, atunci vezi în fața ochilor tăi un Dumnezeu mic. În seara asta vreau să spun: ori prin ce probleme treci, la cârma universului este Dumnezeul oștirilor, Domnul cel atotputernic. Apoi Dumnezeu spune: eu sunt un Dumnezeu personal. Eu nu sunt un Dumnezeu nedefinit, undeva aruncat în universul acesta. Eu sunt un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care caută o relație cu tine. Spune: eu sunt Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu personal. Dumnezeu vrea să intre într-o relație cu noi, într-o relație personală. Nu doar așteaptă de la noi niște acte religioase, ci pur și simplu Dumnezeu vrea să comunice cu noi. Vrea să ne cunoască personal și noi să-L cunoaștem personal pe El. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta: ai tu un Dumnezeu personal? Îl cunoști pe Dumnezeu în mod personal? Poți să spui: Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este și Dumnezeul meu? Nu te mulțumi că este Dumnezeul părinților tăi. Nu ajunge că te-ai născut într-o familie de creștini sau într-o țară creștină. Asta nu te face creștin. După cum, dacă te-ai născut într-un garaj, asta nu te face mașină. Dacă te-ai născut într-o țară creștină sau într-o familie creștină, tu ai doar o religie, poate, și te-ai născut într-o țară a cărei cultură s-ar putea să fie cât de cât creștină, însă dacă ei l-a purecat, vei constata că e mai mult păgână decât creștină. Dar asta nu contează prea mult, ceea ce contează este dacă ai sau nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Și în seara aceasta, întreabă-te serios: este Dumnezeu Dumnezeul meu personal? Eu sunt Domnul Dumnezeului Israel, spune El. Și apoi Dumnezeu se prezintă aici ca și Dumnezeu suveran. Este ceva extraordinar aici, care la prima vedere îți scapă, dar dacă te uiți cu atenție, vei observa ceva. În versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar. Asta spune versetul 1. Și anume că Nebucadnețar a dus poporul în robie din Ierusalim la Babilon. Ascultați însă ce spune versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, către toți prinșii de război pe care eu i-am dus din Ierusalim la Babilon. Unde e adevărul? În versetul 1 sau în versetul 4? Cumva Scriptura se contrazice? În versetul 1 ni se spune Nebucadnețar i-a dus la Babilon. În versetul 4 Dumnezeu spune eu i-am dus în Babilon. Unde e adevărul? În versetul 1 sau în versetul 4? În amândouă, slavă Domnului, surorile sunt pe fază totdeauna. În amândouă, da, dintr-un punct de vedere, din perspectiva umană, din perspectiva istoriei umane, Nebucadnețar a venit, a împresurat Ierusalimul, l-a nimicit, a luat poporul și l-a dus în robie. Asta din perspectiva umană. Dar Apostolul Pavel, în Romani 8:28, ne spune că există și un alt punct de a privi lucrurile. Da, dintr-o perspectivă, Nebucadnețar s-a implicat acolo și a făcut rău poporului lui Israel. Dar din altă perspectivă, dintr-un alt punct de vedere, spune, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și planul lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne facă asemenea chipului Fiului Său, slăvit să fie Domnul. Există o altă perspectivă de a vedea lucrurile. Dintr-o altă perspectivă, când privești la istorie, Dumnezeu este Cel care mișcă istoria. Și nimic în universul acesta nu se mișcă fără aprobarea Lui. Și nimeni și nimic nu se poate atinge de tine, nici măcar diavolul nu se poate atinge de tine, decât dacă și numai dacă Dumnezeu îi permite lucrul acesta. Vă amintiți? Când Dumnezeu s-a dus... Când diavolul s-a dus la adunarea copiilor lui Dumnezeu din cer și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și a spus, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Și diavolul a spus, lasă-mă să mă ating de el. Lasă-mă. Și așa îmi place aspectul ăsta. S-a dus să-și ceară voie. Nimeni absolut nu se poate atinge de noi. Nimeni absolut nu se poate atinge de poporul lui Dumnezeu. Numai atunci când Dumnezeu permite. Da, dintr-o perspectivă, Nebucadnețar a fost cel care a făcut ce a făcut. Dar din cealaltă perspectivă, din perspectiva divină, când privești lucrurile, el a făcut numai și numai pentru că Dumnezeu i-a îngăduit. Când înțelegi pe deplin suveranitatea lui Dumnezeu, atunci îți va fi mai ușor să treci prin cele mai dificile momente din viața ta. Pentru că Dumnezeu are un stil după care lucrează propriu. Și în stilul lui propriu, Dumnezeu îngăduie tot felul de lucruri. Unele bune, unele mai puțin bune. Unele plăcute, unele mai puțin plăcute. Unele amare, unele dulci. Și le pune împreună. Și când toate acestea sunt puse împreună, ele lucrează împreună, întotdeauna, dacă începi să te uiți la ele separat, poți să nebunești, poți să-ți pierzi credința. Dar când le privești împreună, când înțelegi că toate aceste lucruri sunt îngăduite de mâna Dumnezeului suveran, care are totul în mâna Lui, atunci poți să mergi înainte, spunând doar, de ce ades mi-a dat pe cale să îndur dureri și fel de fel, de ce slovit adesea oare, eu nu înțeleg, dar știe El, slăvit să fie Domnul. Acesta e Dumnezeul care vorbește poporului. Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu suveran. Și acum, haideți să ne uităm la porunca care o dă unui popor care este în robie. O poruncă extrem de controversată. Mai întâi, poruncă cu privire la popor. Zidiți case și locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste, faceți fii și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. O poruncă cu privire la popor. Zidiți case, locuițile, sădiți grădini, mâncați din roadele lor. Cu alte cuvinte, prosperați acolo unde mergeți. Lucrați pentru prosperitatea acelei țări unde v-am dus în robie. Poate că te aștepta ca Dumnezeu să spună, puneți mâna pe topor și luptați pentru popor. Puneți mâna pe furci, pe coase, pe topoare, dați-le în cap. Nu aceasta e perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, fiți modele. Fiți modele acolo. Zidiți case, sădiți vii. Știți că de fapt acesta era minimul care se cerea unui bărbat care vrea să se însoare, care vrea să se ducă și să ceară de la cineva o fată, să o ia de nevastă. Minimul care îi se cerea era să aibă o casă sau cel puțin o cameră în casa părinților lui unde să o pună, da? Nu să o țină în stradă, și să-și cumpere un ogor pe care timp de un an de zile să-l producă acolo, să recolteze ceva și să demonstreze că poate să-și întrețină familia. Era minimul care se cerea. Și Dumnezeu spune, fiți modele acolo. Da, e extraordinar să umblăm cu Dumnezeu. Este extraordinar să vrem să trăim în sfințenie. Dar mi-a plăcut ce spunea fratele Nelu. Nu-i destul să fim morali. Trebuie să fim spirituali. Trebuie să fim modele pentru ceilalți în absolut toate lucrurile. Casele noastre trebuie să fie cele mai curate, cele mai frumoase. Grădinile noastre trebuie să fie la fel. Mi-amintesc când eram copil, în satul unde am crescut, noi am primit Evanghelia de la baptiștii reformați care au venit de la Salonta. Bunica mea era o femeie mică, avea 1,5 metri. Vorbea mult. Uneori mai mult decât trebuie. Dar era faină femeie. Avea o grădină extraordinară. Și avea un singur gând în mintea ei, să n-aibă nimeni grădină ca a mea. Între rândurile de zarzavat, mi-amintesc și acum, punea flori. Maica Ana punea flori acolo. Erau tot felul de flori. Și grădina ei era frumoasă. Grădinile noastre, casele noastre, trebuie să fie un model pentru alții. Nu va fi niciodată țara asta în care trăim, nu ca robi. Suntem cetățeni aici, dar în același timp suntem cetățeni ai cerului. Și noi nu uităm lucrul acesta, nu suntem legați de ceea ce avem aici. Dar ceea ce avem aici, avem în administrare lăsat de Dumnezeu. Și trebuie să luptăm ca țara noastră, ca locul unde Dumnezeu ne-a pus, să fie curat, să fie frumos. Și să începem chiar să protestăm împotriva celor care murdăresc țara asta în fiecare zi. Eram în Constanța, veneam de la metro spre oraș, am oprit la semafor. Și lângă mine oprește unul, cu o Dacia. Și bagă mâna acolo și scoate o chestiune așa în care poți să pui toate gunoarele, nu știu cum îi zice, plină cu mucuri de țigări. Deschide ușa și în mijlocul drumului o pune acolo. Și mă crede sau nu, oi fi o păstor și uneori arăt blând. De înjurat, n-am înjurat, dar am claxonat. Și am spus, ce faci, măi? Unde te crezi? Și mi-am adus aminte de cuvintele unea din profesorii mei de când eram la liceu aici în Timișoara. Spunea, când îi ajungem noi din urmă pe americani? Era curajos să spui așa ceva pe vremea aceea în gura mare. Când îi ajungem din urmă? Când va fi țara asta curată? Atunci când noi vom fi curați și când noi vom fi modele și când vom începe să protestăm și să spunem avem nevoie de o țară frumoasă și curată. Zidiți case, spune aici, locuițile, sădiți grădini, mâncați din roadele lor, fiți cei mai buni în toate, fiți cei mai buni la școală tinerilor, fiți cei mai buni la locurile de muncă, fiți cei mai buni oriunde vă pune Dumnezeu. Luați-vă neveste, faceți fii și fiice, însurați-vă fiii. Ca să vă înmulțiți, spune Dumnezeu, în locul acesta unde v-am dus în robie. Să vă înmulțiți, nu să vă împuținați. În Vechiul Testament era o mare binecuvântare atunci când o familie se înmulțea și avea cât mai mulți copii. Și înmulțirea lor era pe cale biologică. Dar noi astăzi, în nou legământ, pe lângă înmulțirea aceasta pe cale biologică, care nu-i tema mea acum, noi suntem chemați să ne multiplicăm vestind altora Evanghelia și făcând ucenici din toate neamurile. Duceți-vă, ne-a spus Domnul Iisus, și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Suntem chemați să ducem Evanghelia altora și să facem alți ucenici și alți ucenici și alți ucenici, pentru ca numărul nostru să crească, să ne înmulțim în țara aceasta, să fim mai mulți, să putem avea influență mai mare și Dumnezeu să se folosească de noi, ca să schimbe într-un fel țara aceasta. Apoi este o poruncă cu privire la cetate. Spune în versetul 7, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă pentru ea. De ce? Pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Cât de controversată este cererea aceasta, această poruncă a lui Dumnezeu. Într-o țară în care v-am dus în robie, Dumnezeu le spune, faceți două lucruri cu privire la cetate. Rugați-vă pentru ea și urmăriți binele ei. Sunt unii creștini care cred că aici spune urmăriți binele cetății rugându-vă pentru ea, ca să justifice neimplicarea în viața cetății. Dar Scriptura și exegeza textului acestea nu ne dă voie să interpretăm așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici două lucruri clare și diferite, care au legătură unul cu celălalt și nu se poate unul fără celălalt. Urmăriți binele cetății și rugați-vă pentru ea. Cu alte cuvinte, aplicație pentru noi astăzi, urmăriți binele țării în care v-am pus și rugați-vă pentru ea. Cu rugăciunea toți suntem de acord. Că o practicăm mai mult sau mai puțin, rugăciunea pentru țara asta rămâne de văzut. Poate că e un loc unde am putea învăța de la Biserica Ortodoxă, care în fiecare duminică se roagă pentru conducătorii țării. Deși Apostolul Pavel ne spune, înălțați rugăciuni mai întâi pentru împăratul și pentru toți cei ce sunt înălțați în drecătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Poate că a sosit vremea să ne rugăm mai mult pentru conducătorii care avem. Poate că sunt așa cum sunt, pentru că ne-am rugat prea puțin pentru ei. Și mai ales în anul acesta, când este un an special pentru țara noastră. Și sunt așa de mulți, care toți îți cinstiți acum. Și care toți vor să ne conducă, dar abia așteaptă să ne mânce banii. Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să ducă acolo oameni drepți și care să se teamă de El. Oameni cinstiți, cât mai mulți, dacă se poate. Unii ziceți, poate e imposibil așa ceva, dar nu este imposibil. Și simt din partea lui Dumnezeu o chemare specială, ca după alegerile acestea, indiferent cine va fi președintele, chiar dacă iasă unul care îmi place mie de el, pentru că sunt candidați de care îmi place și unii de care nu îmi place. Nu fac politică aici, dar ăsta e adevărul, suntem oameni și suntem subiectivi. Dar mă rog Domnului să-mi dea puterea să mă rog și să pornesc o campanie de susținere în rugăciune a celui care va fi președintele țării acesteia și dacă va fi ăla de care nu-mi place. Și mă rog și pentru ăsta care acum să fie un pensionar liniștit, că a făcut treabă bună, dar mai poate să se și odihnească. Și câteodată, pentru conducători trebuie să ne rugăm să-i mai și ducă Domnul la pensie și să aducă alții, pentru că țara asta n-are numai 2 sau 3 oameni. Sunt mai mulți. Dar pe lângă rugăciune, este nevoie și de implicare. Urmăriți binele cetății înseamnă implicare. Și cred că trebuie să ieșim din anonimat. Cred că trebuie să scăpăm de conceptul acesta că suntem minoritari, că suntem puțini, că nu putem să influențăm. Ba da, putem. Unul singur de al nostru, într-un loc, face mai mult decât mulți alții. Nu de alta, nu pentru că am fi mai grozavi. Și vă amintiți ce s-a întâmplat când Iosif a ajuns în casa lui Potifar? Dumnezeu a început să binecuvinteze casa aceea. De ce? Pentru că Domnul era cu Iosif. Și eu mă rog ca Dumnezeu să aducă vremea când oameni de afaceri creștini, medici, ingineri, profesori, nu pastori, pastorii au cea mai înaltă chemare de a vesti Evanghelia. Și în ziua în care voi socoti că vreau să fac ceva mai jos decât fac acum, o să mă duc și eu să candidez. Dar până atunci, Pentru că Dumnezeu m-a chemat la cea mai înaltă slujbă care poate exista sub soare, aceea de a predica Evanghelia. Vreau să rămân aici. Dar mă rog pentru alții și îi încurajez și sunt gata să stau în spatele lor și să îi împing în față. Sunt oameni de valoare care avem între noi. Mă rog pentru ei să iasă din anonimat și Domnul să le vorbească și să meargă și să se implice la toate nivelurile. Și sunt sigur că în acel moment lucrurile vor începe să meargă mai bine. Nu pentru că vrem noi să aranjăm lucrurile, cum spunea fratele Nelu, ci pentru că vrem să umblăm cu Dumnezeu. Și când cineva umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu aduce binecuvântare acolo. Este și o poruncă cu privire la prorocii mincinoși. Erau proroci care veneau să spună poporului ce vroia poporul să audă, că în 2 săptămâni se întorc acasă. Și astăzi sunt mulți care ar vrea să audă numai câte ceva ce le place lor. Dumnezeu îi spune, trimiteți la plimbare pe ăștia și ascultați ce vă spun eu. Și în final, este promisiunea pe care o face Dumnezeu, o promisiune legată de planul pe care Dumnezeu îl are. Spune, de îndată ce vor trece 70 de ani, vă voi aduce înapoi. Știți care e principiul care îl putem extrage de aici? Indiferent cât de grea e robia, indiferent cât de grele sunt încercările pe care trecem, ele sunt limitate. Există doar o limită și Dumnezeu promite, am plan să termin cu încercările acestea, am plan să termin cu robia. Dar, frați și surori, să nu începem să strigăm către Dumnezeu și să rostim blasfemii la adresa lui Dumnezeu, pentru că poate încercările sunt prea grele. Să-i spunem doar, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta. Și îți mulțumesc că și asta va avea un sfârșit. Și îți mulțumesc că toate sunt în mâna ta. Apoi este și o promisiune despre atitudinea lui Dumnezeu. Eu știu gândurile pe care le am față de voi, spune Dumnezeu. Nu sunt gânduri de nenorocire. Frați și surori, Dumnezeu și când ne pedepsește și când ne disciplinează, nu și-a propus să ne nenorocească. Gândurile pe care Dumnezeu le are cu noi sunt gânduri extraordinare. Spune Dumnezeu, vreau să vă dau un viitor. Și vreau să vă dau speranță. Celor lipsiți de speranță, Dumnezeu vrea să le dea speranță. Celor care nu mai văd niciun viitor înainte, Dumnezeu spune, vreau să vă dau un viitor. Și sunt convins că Dumnezeu vrea să dea un viitor fiecare dintre noi, bisericii noastre, națiunii noastre, dacă ne încredem în El. El ne va da un viitor și speranță. Și în final este și o promisiune despre o relație cu El, despre comunicarea cu El. Mă veți căuta și mă veți găsi, spune, dacă mă veți căuta din toată inima. Dacă din toată inima veți vrea să aveți o relație cu mine. Dacă din toată inima vreți să comunicați cu mine. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dar poate spui, Doamne, te caut de mult, dar parcă ești departe. Parcă nu te găsesc. În versetul 14 este ceva extraordinar. Spune, mă voi lăsa găsit de voi. Mă veți căuta dacă mă veți căuta din toată inima. Asta e partea voastră. Dar spune Dumnezeu, eu sunt acolo deja și eu mă las găsit de voi. Vă amintiți când Zacheu a zis, vreau să-L văd pe Iisus. Vreau neapărat să-L văd pe Domnul Iisus. Mă urc în dud, mă fac de râsul lumii. Vreau să-L găsesc pe Iisus. Cine pe cine a găsit? Domnul Iisus l-a găsit pe cel care îl căuta pe El. S-a oprit sub dud și a spus, Zachee, dă-te jos, că avem treabă amândoi astăzi. Vreau să intru în casa ta, vreau să încep o relație cu tine. Frați și surori, e un an special anul acesta pentru țara noastră. Haideți să începem să ne rugăm pentru țara noastră mai mult ca oricând. Haideți să începem să ne implicăm. Haideți să începem să trăim cu Domnul mai mult ca oricând. Să demonstrăm în lumea aceasta cine suntem noi. Haideți să continuăm relația care am început-o cu Domnul, cu pasiune și la un nivel tot mai înalt. Dumnezeu spune, mă voi lăsa găsit de voi și abia aștept să vă binecuvintez, să vă dau un viitor și o nădejde. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.